Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıran İlkin Məmmədov və saat 5 olan xəbərlərdə. İlham Fətəliyev yenə həbsə buraxılmayıb. Azərbaycan müxalifəti yeni qurum yaradı. Moskva aeroportlarında işin təşkili ilə bağlı istintaq başlanıb. Ukraynanın həbs olunan Daxili İşlər Naziri yeni iddiamları qəbul eləmir. Və İsrail Türkiyədən üzr istəməyəcəyini bəyan elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərləri daha ətraflı. Dekabrın 28-də Oğuz Qəbələ-Bakı su kəmərinin açılış mərasimi keçirilib, açılışa Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. 2007-ci ildən tikilən kəmər Bakının Yasamalı, Nəsimir, Nərimanov, Səbali və Binəqədər rayonunu su ilə təmin edəcək. Dekabrın 7-də gecə saatlarında Oğuz Qəbələ-Bakı su kəmərinin Bakının Yasamalı rayonu ərazisindən keçən hissəsində aparılan sınaq zamanı yeni borudan su sızmışdı və yaşayış evlərini basmışdı. Bugün Müsavat Partiyasının qərargahında Azərbaycan müxalifətinin 3-cü forumu keçirilib və müxalifət yeni qurum İctimai Palata təsis edib. Ətraflı İlqar Rəsul.
Bəyannaməni dəstəkləyən müxalifət partiyaları vətəndaşların cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında və idarə olunmasında iştirakı haqqında konstitusiya hüquqlarını təmin etmək, bu işə ən geniş kütlələri cəlb etmək, bunun üçün seçki islahatlarına nail olmağı bəyan edir. AXCP sədri Əli Kərimli.
Koordinasiya şurası artıq heç olmasa bir illik bir fəaliyyət proqramı ilə çıxmalıdır. Çox yaxşı olar. Bu yeni qurumun xalqa geniş bir müraciəti olsun.
İctimai Palatanın yaradılmasında məqsəd Azərbaycan cəmiyyətinin və dövlətinin mövcudluq və inkişaf strategiyası sahəsində tədqiqatlar aparmaq, layihə və qanun layihələri, proqramlar, konsepsiyalar, doktrinalar hazırlamaq və ictimai müzakirəyə çıxarmaqdır. İctimai Palatanın ali orqanı Koordinasiya Şurasıdır. Koordinasiya Şurasına siyasi partiya və qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçilərindən 9 üzv seçilib.
İlqar Rəsulun xəbəri idi. İspaniya və Rusiya bir-birlərinin diplomatlarını ölkədən çıxarırlar. İspaniya Xarici İşlər Naziri bildirib ki, bir ay əvvəl ki, Rus diplomatını casusluq elədiyi üçün ölkədən çıxarılmışdı. İndi Rusiya da iki İspan diplomatını çıxarmağına buna cavab verib. Naziri bildirir ki, hər hökumət bununla mübahisənin həll olunduğunu düşünür və Nazir Trinidad Ximenez Moskvaya yanvarın 17-sinə planlaşdırılan səfəri bu yüzdən təxirə düşməyəcək. İran rəsmiləri həbs olunan iki Alman jurnalistə ailə üzvlərinə görüşməyə icazə verib. Almanya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, edam cəzası alan 8 yaşlıyanının yaxınlarına müsahibə almaq üçün İrana gedən və burada icazəsiz jurnalist fəaliyyətinə görə həbs olunan Almanların ailə üzvləri dekabrın 27-sindən Təbrizə gediblər və görüş burada baş tutub. Almanya görüşə icazə verdiyi üçün İran tərəfinə təşəkkür eləsə də əsassız həbs olunan vətəndaşlarının dərhal azadlığa buraxmağa çağırıb. Xodorkovskinin məhkəməsinə təzir etmək cəhdləri yol verilməzdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Amerikanın məhkəmə prosesinin tərəfsizliyinə şübhə edən bəyanatına belə münasibət bildirib. Bu arada Moskvada Mikhail Khodorkovsky və Platon Lebedev 250 səhifəlik hökmün oxunması davam edir. Onları 25 milyard dolları mənimsəməkdə günahkar biliblər və prokurorlar onlar üçün daha 6 il iş istəyir. Khodorkovskinin 8 illik həbs müddəti gələn il bitməli idi. Amerikada şərh sahilində qar çoğunun üzündən 7000 uçuş təxirə salınıb, bazar ertəsi New Yorkda bəzi uçuşlara icazə verilsə də digər hava limanlarında sərnişinlər gecələməyə məcbur oldu. Təxirə salmalar üzündən hava trafiki də əməlli başlı axsayır. Bu arada Rusiya prokurorluğu Prezident Dmitri Medvedevin göstərişi ilə Moskva aeroportlarında işin təşkilini yoxlayacaq. Son 3 gün ərzində şaxta və qəfil yağan yağışlar Domodedovo və Şeremetyev aeroportlarında buz qatının əmələ gəlməsinə səbəb olub, 200-dən çox uçuş təxirə düşüb. Havalimanlarında qalan minlərlə sərnişin isə elektriklərin kəsilməsi, havalandırma sisteminin işləməməsi, tualetlərdə suyun olmamasına etiraz edib, hətta aksiyalar da keçiriblər. Moskva Nəqliyyat Prokurorluğundan bildiriblər ki, sərnişinlərin hüquqlarını qorumaq üçün xüsusi istintaqa başlayırlar. İranda İsrailə casusluqda ittiham olunan iki şəxs asılıb. İran xəbər agentliyi bildirib ki, Ələkbər Siyadat 60 min dollar müqabilində Massada İran İnqilab Keşikçiləri Korpusuna məxsus olan hərbi bazalar və raket qurğularının siyahısını ötürülmüş. Onu 2 il əvvəl ailəsindən birgə İrandan qaçmaq istəyəndə tutublar. İranın xəbərinə görə digər bir şəxsi Əli Sarəmini isə terrorçu Xalq Mücahidləri Təşkilatına yardım elədiyi üçün asıblar. Və İsrail humanitar gəmi karvanına hücuma görə Türkiyədən üzr istəməyəcək. İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu deyib ki, onlar həmin hücum zamanı dinc insanların ölümünə təəssüf elədiklərini bildirəcəklər, amma əsgərlərin düzgün addım atdığını düşünürlər və beynəlxalq tribunal qarşısına çıxarılmasına imkan verməyəcəklər. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqram ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədi ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq gibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən sonra proqramının mövzusu mediadır ilk saatda. Türk dilli ölkələrin mediasının forumu keçirilib və həmin forumun iştirakçısı olan iki redaktor, iki baş redaktor bugün Azadlıq Radiosunun qonağıdır. Hüsalə Mahir qızı, APA agentliyinin baş redaktoru və Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin baş redaktoru. Və Türk dilli ölkələrin forumunda Türk dilli ölkələrin mediasının forumunda Türk dilli ölkələrin mediasının problemlərindən nə qədər danışılıb, ölkələr arası münasibətlərdən nə qədər danışılıb, bu barədə öyrənəcək qonaqlarımızdan. Növbəti saatımızda Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin rüşvət alan dövlət qurumları haqqında şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planının monitoringi hesabatında nələr yazılıb onu öyrənəcəyik. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı bizim verilişimizdə danışacaq. Suallarınızla siz də SMS xəttimizə müraciət edə bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefon nömrəsinə zəng etsəniz prodüserlə danışacaqsınız. Prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını yaxud ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra verilişə davam edirik. Bizimlə qalın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə. Pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi. Ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq. İşsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra davam edir və mən hər iki qonağımı salamlayıram. Hüsalə Mahir qızı və Qənimət Zahid studiyamızdadılar.
Salam.
Xoş gəlmişsiniz, geri dönmüşsünüz vətənə və nə eşittiniz? Xüsusilə də forum ərəfəsində bu Wikileaks sənədlərinin açılmasını nəzərə alsaq və orada çoxlu yəni Türkiyə-Azərbaycan arasındakı münasibətlərə dair məlumatların olmasını nəzərə alsaq və ümumiyyətlə dedikodu üçün xeyli söhbət var, xeyli mövzu var idi orada, kulvar söhbətləri üçün də həm də. Bu baxımdan sizin türk dilli ölkələrdən olan media nümayəndələri ilə söhbət, ortaq mövzularınız məni maraqlandırır. Nədir ortaq mövzular türk dilli ölkələrin media nümayəndələri üçün? Müsəlif xanım, başlayaq sizdən.
Açığı, mən forumu biraz başqa cür, daha canlı gözləyirdim. Səmimi etiraf edeyim ki, o cür canlı bir forum olmadı bizim gözlədiyimiz qədərilə. Çünki forumun, belə deyək, format elə bir təşkil olunmuşdu ki, orada bir neçə nəfər müəyyən çıxışlar edirdi, belə deyək, mühazirələr edirdi və sonra sual-cavab formasında davam elətdirilirdi. Nəzərə alaq ki, sual-cavab formatında da Türkiyə və Azərbaycan jurnalistləri istisna olunmaqla o biri türk dilli ölkələrin, bir də Qazaxıstan jurnalistləri. O biri türk dilli ölkələr o qədər fəal olmadılar və yəni o canlı diskussiya üçün forum çərçivəsində, forumun öz çərçivəsində o qədər də çox belə deyək, şərait olmadı və xüsusi olaraq da mövzular o formada qoyulmuşdu ki, daha çox, belə deyək, öyrətmək formasında, nəinki hansısa problemi dinləmək və müzakirə etmək formasında, daha çox öyrətmək formasında, xüsusən forumun birinci günü tamamilə demək olar ki, türk və bir-iki Qazaq mediasından olan bir-iki nəfər çıxma şərti ilə türk mediasının təmsilçilərinin və xüsusən media təşkilatları rəhbərlərinin, belə deyək, çıxışları əsas aslında qurulmuşdu, amma təbii ki, yüksək bir qatılım var idi foruma. Xarici İşlər Naziri orada idi, Türkiyənin baş nazirinin birinci mavini orada idi. Amma kulvarlarda əlbəttə Wikileaks də, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri də, ümumiyyətlə türk dilli ölkələr də, türk dilli ölkələrin bir-biri ilə tərcüməçi vasitəsi ilə danışması məsələsi də medianın
verəcəydim sual, o texniki sualı ki, türk dilli medianın, türk dilli ölkələrin mediasının ortaq dili nədir görəsən? Rusçadır yoxsa türkçədir?
Yox, rusça olmadı. Çox şükür bu forumun üstünlüklərindən biri oldu. Çünki mənim iştirak elədiyim birinci forum idi ki, burada deməli belə bir şey qurulmuşdu. Türkmənlər türkməncə, Qazaqlar Qazaqca, özbəklər zaten qatılmamışdılar. Deməli digər qırğızlar qırğızca danışdılar və onlar türkçəyə, Osmanlı türkçəsinə, yəni türkçə türkçəsinə tərcümə olundular. Bizim və Kıbrıs türklərinin danışmağı da zaten başa düşülürdü. Ona görə
kimə başa düşülürdü?
Biz türklərə başa düşünürdü, o birilərə də tərcümə var idi. Amma o tərcümənin mən açığı tərcümə adətindən istifadə edəmədiyinə görə bilmədim, o rusçaya mı tərcümə olunurdu, yoxsa öz dillərinə mi tərcümə? Hər halda onların məruzələri, qırğızca, qazaqca olunan məruzələri türkçə türkçəsinə tərcümə olunurdu və gələnlərin, qonaqların böyük əksəriyyəti, o bir ölkələrdən gələnlərin də 90%-ı türkçəni bilirlərdi. Yəni türkçə türkçəsini anlayıb başa düşürlərdi, sadəcə danışma problemi olanlar idilər. Amma dediyim kimi, kulvarlarda çoxlu müzakirələr oldu, yaxşı tanışlıqlar oldu. Mən hesab edirəm ki, bu birinci idi. Bilirsiniz, iki ildir Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bu birgə forumun keçirilməsi ilə bağlı Mətbuat Şurası, bizim Mətbuat Şurası iki il öncə burada Türkiyə səfiri ilə bir yerdə belə bir forum təşkil elədi. Bizdə keçdi. Amma iki il idi, ən müxtəlif səbəblərdən bu təxirə salınırdı. İndi Türkiyə bunun formatını genişləndirmişdi. Türk dilli ölkələrin mediasının bir forumuna çevrilmişdi və məncə çox yaxşı format idi, amma əksikləri var idi. Bu forumda da vurğulandı. Çünki türk dilində danışan digər topluluqlar var ki, onların da özlərinə məxsus mediaları var, amma həmin media qurumları orada təmsil olunmamışdılar. Məsələn, digər ölkələrdə türk dilində çıxan, yayımlanan media orqanları var. Onların təmsilçiləri ora daxil edilməmişdilər və bu bir növ, belə deyək, ilk təsisat rəsmi bir. İlk təsis konfransı kimi rəsmi bir toplantı idi. Amma çox yaxşı qərar verildi ki, toplantı davam etdiriləcək.
Aha. Və Qənimət bəy, ortaq mövzular haqqında siz nə deyə bilərsiniz? Yəni sizin fərqli.
Yox, elə bu sahədə, yəni konkret bu paneldə xüsusi fərqli bir fikir sahibi deyiləm. Mən Müsalə xanımın dediklərinə qoşuluram. Yəni yarım rəsmi bir şəkildə bu forum başlandı və başa çatdı. Mən arada etiraf edeyim ki, bir prosesə müdaxilə eləmək istədim. Amma açığı verilən o cavab da məni qani elədi. Ona görə bəlkə təkid eləmədim ki, bu ilk təcrübədir. Başqa türk dilli ölkələrdə, xüsusilə Orta Asiya ölkələrində mətbuat azadlığının hələ hətta işarətçisi belə çox zəifdir və yaxud yoxdur bəzilərində. Ona görə biz dedilər, burada mətbuat azadlığı ilə bağlı məsələləri bir müzakirə mübahisə mövzusu eləsək, həmin ölkələr çəkinə bilər və forumun sonraki toplantılarına, yəni bir ildən sonra, 6 aydan sonra toplantılarına sadəcə olaraq nümayəndə göndərməyə bilərlər. Yəni, bu bir qədər kövrək, belə deyək, əsaslarda təşkil olunmuş bir forumudur. Çəkingən, məsələn, öz məntiqləri ilə tutaq ki, Orta Asiya Respublikaları buna çox qorxaq baxırlar ki, görəsən, ora gedən bizim nümayəndələrin qafasında hansı fikirlərlə geri dönə bilərlər. Çünki biraz başqa sivilizasiyadır. Məsələn, mən Facebookda işləyəndə bir türkmən təsadüfən yanaşdı, onun çox belə gözü kəlləsinə çıxdı ki, bu nə deməkdir, bu necə olur. Hətta o arada evdə mənə Skype-la zəng etdilər, ümumiyyətlə şok keçirdi.
Türkmənistanda normalda dial-up-dan fərqli internet sürətli.
Yox, sürət məsələsi deyil, insanların yoxdur. İnternetlə tanışlığı yoxdur, sosial şəbəkələrlə tanışlığı yoxdur.
Çünki məhdudlaşdırılır
təbii,
sürət.
Mən yəni bu nümunəni ona görə deyirəm ki, indi birdən-birə belə bir cəmiyyətdə mətbuat azadlığı ilə bağlı hansısa məsələləri danışsan, biraz belə deyək, çox bəlkə cəsarətdir. Bəlkə çox destruktiv olardı, bilmirəm. Amma hər halda bunu təşkilatçılar da deyə bilər, amma eyni zamanda forumun təşkil olunması ilə açığı mən o qədər də məmnun deyildim. Yəni, bu qaydada təşkil olunması ilə. Bir müzakirələr hər halda olmalıydı. Hər halda orada iştirak edən kontingentin özünün məsələn, mən Əflatun Amaşovu çox istəyirəm. Onun mühazirəsinə saatlərlə qulaq asa bilərəm. Amma bunu elə burada deyə bilərəm. Daha orada gedib qulaq asmağa o qədər də ehtiyac yoxdur. Onun yerinə və yaxud Qazaxıstandan gəlmiş Mətbuat Şurasının sədri, yəni Qazaxıstanın Əflatun Amaşovunun danışığı da mənim üçün elə xüsusi belə ehtiyac duyduğum və yaxud məhdəl qaldığım bir şey deyildi. Bunun əvəzinə yaxşı belə deyək ki, ona necə deyirlər, o müzakirələrin təşkil olunduğu, daha canlı müzakirələrin təşkil olunduğu bir izlaslar eləmək olardı. O daha maraqlı olardı.
Amma yəqin ki, sizin heç olmasa kullarlarda bu boşluğu doldurmaq imkanınız
oldu.
Var idi.
Oldu.
Nədir problemlər? Yəni, Türk dünyasının ortaq problemləri varmı mətbuat sahəsində? Yaxud hər ölkə üçün ayrı fərqli problemlər
var? Belə deyək də, mən məsələn Qırğızlarla çox fəal təmaslarım oldu. Yer gəlmişkən deyim, mən indi Türkmənistana, Qırğızistana, Qazaxıstana aprel ayında bir turni eləyəcəm yəqin ki, çünki dəvət aldım adamlardan. Bir çox sıx tanışlığım oldu. Fərqlidir.
Viza alsanız.
Verərlər, niyə Türkmənistanın burada səfirliyi var, onlarla bizdə vizadır. Qırğızistana və Qazaxıstana mən biləm viza yoxdur. Qırğızistanda, məsələn, vəziyyət yaxşıdır. Belə başa düşdüm ki, orada media azadlıqları çox ağırlı başlı bir, belə deyək ki, əhəmiyyətli ictimai yerlərdən, hörmətli ictimai yerlərdən birini tutur. Türkmənistan haqqında çox kədərli danışmaq olar, amma Qazaxıstanda da hər halda Türkmənistan və Qırğızistanın arasında olan bir yerdir. Fərqlidir bir qədər o məsələlərə münasibətlər. Bunu da həmin o kulvarlardakı söhbətlərdən belə bir daha yəqinləşdirmək, dəqiqləşdirmək oldu. Amma şəxsi təmasların yaranması, şəxsi tanışlıqların əsasının qoyulması baxımından doğrudan əhəmiyyətli tədbir idi. Hətta mən fikirləşdim ki, ağlıma gəldi ki, və orada da bəzi adamlarla müzakirə etdim həmin ölkələrdən ki, hansısa bir ortaq proyektlərlə eləmək olar. Bu, indiki anda mənim üçün Qırğızlarla daha ağla batan görünür və daha gerçək görünür, nəinki o birilərlə. Büsalə xanım da qeyd etdi, Özbəkistan zaten gəlmədi. Onlar, belə deyək, 5-ci əsrdən bu tərəfə keçmək istəmirlər, istərlən. İndi İslam Kərimovun orada müqaviməti nə qədər olacaq bilmirəm. Onu bir təhər sürüyüb 6-cı əsr gətirmək lazımdır. Bizim Türk dünyasının ən böyük qayğılarından biri budur. Hesab edirəm, Türkmənistan gəlib 6-cı əsrə. Oradan o addımların davam edir. Amma Özbəkistan 5-ci əsrdə qalıb, məsələn, gəlmək istəmir. Amma gələr, inşallah o da gələr. Allah onun da ürəyinə rəhm salar, gələr.
Özəli xan, siz necə görürsünüz? Ortaq problemlər hardan, yəni danışılmayan və yaxud sizin tanış olduğunuz hansı ortaq problemlər var?
Mən də o fikirdən razıyam ki, birinci problem media azadlığı problemidir və bunu forumun açılışında çıxış edən Əhməd Davudoğlu da baş nazirin müavini Bülənd Arınç da dedi və Əhməd Davudoğlu demək olar ki, iş çıxışında açıq-açığını göstərir. Bildirdi ki, biz Türk dünyasının mediası ilə Türkiyə, yəni Türk dilli media ilə münasibətlərimizi yüksətmək, bu medianın dünyanın 100 tanınan media sırasına çıxmasını istəyirik, amma buna ilk lazım olan şey basın özgürlüyüdür. Yəni mətbuat azadlığı məsələsidir. Əlbəttə ki, bu əsas problemlərdən biridir. Orada maraqlı bir məqam oldu. Deməli, bizim həmkarlarımızdan biri Azərbaycanlı jurnalist Sevin Nuriyeva İbrahim Şahinə sual verdi TRT-nin başçısına ki, bu yayımlar niyə Türkiyə ölkələrində belə deyək, bu TRT Avazın xüsusən yayımından gedir söhbət. Türk dilli ölkələrdə niyə yalnız mahnı ilə, musiqi ilə məhdudlaşır və deyək ki, talk show-lar, müəyyən müzakirələr, ortaq problemləri müzakirəsindən gedir. Hansı ölkənin daxili siyasətinin müzakirəsinə yox. Ortaq problemlər niyə müzakirə olunmur talk show şəklində? İbrahim Şahin orada bir maraqlı və ağrıdıcı bir örnək verdi. Dedi ki, Orta Asiya ölkələrində mən Novruz bayramı şənliyini canlı verə bilmədim. Yəni, hətta Novruz bayramı şənliyində prezidentin, deyək ki, yəni Orta Asiya ölkələrinin prezidentlərinin paytaxt gəzintisini canlı verilməsinə TRT Avaz nail ola bilmədi. Yəni, açıq şəkildə bundan həm də onu dedi ki, mümkün deyil, indiki halda mümkün deyil. Və ikinci bir belə bir hadisə oldu orada. Yəni, Sevil xanım Türkmənistanın rəsmi televiziyasının başçısı gəlmişdi ora, o məruzə dilədi. Sonra ona bir sual verdi ki, əgər bir ölkədə jurnalistlərin həbsi, jurnalistlərə təzyiq, məhkəmələr məsələsi varsa, deməli bu ölkədə fərqli söz deyən adamlar var və onlara qarşı belə deyək ki, bir təzyiq var. Sizin ölkədə həbsdə olan jurnalist var mı? O televiziyanın rəhbəri açılı sualdan çox narahat oldu və onu orada da göstərdi. Sonra biz çıxanda o belə deyək, dəhlizdə yaxınlaşdı Sevil xanımın və öz narahatlığını bildirdi ki, siz ümumiyyətlə Türkmənistan haqqında niyə belə sual verirsiniz? Narahatlıq, narahatlıq hətta o həddi idi. Bax bu media azadlığı problemi. Ümumiyyətlə, nəinki yazmaq, azad düşünmək problemi var və bu cəhətdən o fərq hiss olunur. Amma mən orada gördüm ki, məsələn, Qazaxıstanda xüsusən elektron medianın inkişafı istiqamətində son vaxtlar ən azından eyni nəsildən çıxmış, yəni MDB nəslində olan ölkələrin öyrənə biləcəyi müəyyən örnəklər var. Sonra təbii ki, bu dil məsələsi bizim hamımızın vahid problemimizdir. Sonra mən həm Qazaq, həm də Qırğız mediasının orada nümayəndələri var idi. Yəni, öz sahəmlə bağlı onlayn medianın nümayəndələri var idi və onlardan soruşdum. Onların da bizlə eyni formada da ki, xarici dilli jurnalist problemləri var. Yəni, keyfiyyətli belə deyək, dünya standartlarına uyğun bu peşi ilə məşğul olan jurnalist problemləri var. Yenə onlarda da var o. Sonra medianın təşkilatlanması məsələsi. Bizdə necə problemdirsə, onlarda da o formada problemdirlər. Yəni, daha çox medianın təşkilatlanmasında iştirak edən şəxslər, belə deyək, çevik media nümayəndələr yox, məmur nümayəndələrdirlər. Təxminən, yəni, problemlərimiz eynidir və əlbəttə ki, belə baxanda hamımız üçün avangard olan, yəni, Türk mediasıdır, hamımız üçün örnək olan Türk mediasıdır, amma Türk mediasının özünü də bilirsiniz, son dərəcə çoxlu problemləri var. Biz onlara şikayətlənirdik, onlar da bizə şikayətlənirlərdi öz problemlərindən.
Mən yeri gəlmişkən bir müşahidəmi bölüşüm dinləyicilərlə və mən Qənimət bəy bu həmin forumdan sonra görmüşdüm və onun əlində həmin forumun bir bloknotu var idi. Bloknotun üstündə türkçə konuşan ölkələrin media forumu yazılmışdı və Qənimət bəy türkçə konuşan sözünün üzərindən xətt çəkib orada qələmlə yazmışdı avtoritar. Və mən indi yəni həqiqətən mi bu türk dünyasında bir ölkədə belə azad mediadan söhbət gedə bilməz?
Yo, var. İndi açığı, məsələn, Türkiyə, indi Sadə xanım düz deyir də, Türkiyədə söz azadlığının sərhədlərini tutaq ki, Azərbaycanla və yaxud Orta Asiyana müqayisə eləmək çox rəhimsizlik olardı. Türkiyədə o model var. İndi onun hansı problemləri var? Türkiyədə həbsdə olan jurnalistlər var. Hansı defektləri var? Bu başqa məsələdir. Amma bütövlükdə götürəndə biz həmin modeli, həmin modelə doğru getməliyik. Çünkü bizi onsuz da zaman İtalya İtalya həmin modeli kabul etmeye aparır. Çünkü bu qərb dəyərləridir, söz azadlığının o sərhədləri, o tanınması, o etiraf olunması səviyyəsi dünyanın, mütərəqqi dünyanın bugün tələb etdiyi dəyərlərdir. Biz de ora doğru getməliyik. İndi müqavimət var təbii ki, hansısa belə deyək ki, qara güruh qafalı insanlar var. Bunların da müqavimətini biz qıranmasaq da zaman qıracaq. Amma o da faktdır ki, indi türk dilində danışan insan ölkələrin mütləq əksəriyyəti avtoritar rejimlərdir. Hətta qapalı diktatura rejimləri var. Var da insanları Özbekistanda bir neçə il bundan əvvələ qədər istintaqda fakt olaraq ortalığa çıxdı. Yəni insanı tutub qaynar suda diridir atıb pişiriblər ki, ondan bir yerdə hansısa cinayət etmiş adamlar qorxudan boyunlarını alsınlar. Başa düşürsünüzmü? Ya asfaltın altına diri-diri qoyub üstündən asfalt çəkiblər Özbəkistanda. Bu faktdır da, yəni artıq etiraf olunmuş, qələmə alınmış
bu arada bu sual gəlib Qədmət bəy sizə. Fuad Əliyev adlı dinləyici yazır: salam Xədicə xanım və qonaqlar, vətənə xoş gəlmişsiniz. Sadəcə mövzuya uyğundur deyə mən yarımcıq kəstim sözünüzü, bağışlayın. Qədmət bəy, mənim dostumun biri bu yaxınlarda Özbəkistanda olub və çox təriflədi ki, çox ucuzluqdur, həm qida, həm benzin, ümumiyyətlə yaşam səviyyəsi çox yaxşıdır. Bəlkə biz 5-ci əsrdə qalmışıq, Özbəkistan isə 6-cı əsrdədir. Siz necə düşünürsünüz? Fuad Əliyev verir sualı.
İndi ucuzluq ola bilər. Ucuzluq bilirsiniz. Ucuzluq olan o ölkədə insanların seçim imkanları da yoxdur. Məsələn, Türkmenistanda da mən bilirəm ki, indi çox ucuzluqdur. İşıqdır, qazdır, neftdir, pulsuzluq, benzin hansısa ayda nəqsəl etirsə adamlara pulsuz verilir. Ondan artığını alırsan o çox düşük bir qiymətə. Amma həyatın ucuzluğu eyni zamanda insanın ucuzluğudur axı. İnsanların nə maddi nemətləri, nə mənəvi nemətləri seçmə imkanı yoxdursa, orada hansı, belə deyək ki, yüksək məziyyətlərdən danışmaq olar ki? Olmaz. Və yaxud ən ucuz olan örüşdə otdur ki, heyvan onu yeyir. Ən ucuzdur. Onu biçirlər, yenə yerindən çıxır, yenə, məsələn, inəkdir, qoyundur, gedir, yeyir. Çox ucuzdur. Amma o demək deyir ki, indi elə biz boyun kimi və yaxud inək kimi yaşamalıyıq. İnsan cəmiyyətinin, yəni sosial cəmiyyəti, bioloji cəmiyyətdən ayıran mənəvi, material olmayan dəyərlər var ki, həmin dəyərlər fərqləndirir ən azından, heç hətta xüsusi intellektual yükü olmasa belə. Yoxsa Özbəkistanda ucuzluqdur, nə bilim mən, Türkmenistanda ümumiyyətlə düşüklükdür, onlar yüksək həyatın, rifahın göstəricisi ola bilməz.
Və nəhayət türk dilli ölkələrin, mən bilmirəm, Azərbaycanda tez-tez səslənir bu fikir ki, Türkiyənin deyək ki, siyasiləri gələndə Azərbaycana alternativ, yəni cəmiyyətlə təmaslarını yavaş-yavaş itirirlər, daha çox rəsmi qurumlardan gedir kontaktlar, bu iki ölkənin hakimiyyəti arasındadır münasibətlər, daha çox ölkələrin hakimiyyətləri cəmiyyət sivil toplum təşkilatları ilə çox da ünsiyyət eləmir. Media ilə ünsiyyəti azalıb, müxalifətlə ünsiyyəti azalıb. Başqa ölkələrdə necə var mı bu gözlənti və gözləntidən doğan, deyək ki, gözləntinin qarşılanmamasından doğan bir xəyal qırıqlığı?
Başqa hansı ölkələri yəni?
Yəni, deyək ki, Qazaxstan, Qırğızstan.
Yəni, o ölkələrin Azərbaycan.
Çünki Türkiyənin çox aktiv, yox. Türkiyənin çox aktiv münasibəti var idi bütün o ölkələrə müstəqillik yeni qazanılanda və xüsusi bir qurumu da var idi Türkiyənin TİKA deyilən qurumu, hansı ki iqtisadi indi də var, amma daha o qədər
o çərçivədə
işləmir və bu işlərə baxan xüsusi bakan var idi və o bu məsələləri, yəni kifayət qədər ciddi idi, həm cəmiyyətlə, həm müxalifətlə, həm media ilə birbaşa ünsiyyət qururdu Türkiyə hökumətinin nümayəndələri, gəlirdilər ölkəyə. Təkcə Azərbaycanda deyildi və Qazaxstandaydı. Və indi tez-tez Azərbaycanda iradlar səslənir ki, bu təmasları yoxdur. Deyək ki, Qazax, Qırğız və s. O ölkələrin nümayəndələri necə? Yenə də o təmasların olmamasından gilə edirlərmi?
Yox, orada mən belə başa düşürəm ki, bilirsiniz, Türkiyə ilə Azərbaycanın intensiv əlaqələri var. İctimai əlaqələri, inzibati əlaqələri var. Amma Türkiyə ilə və yaxud hətta Azərbaycanla Orta Asiya Cümhuriyyətlərinin elə bir geniş əlaqələri filanı yoxdur. Ona görə də heç o qənaət də yoxdur ki, bu bu əlaqələr ictimai səviyyədə də olsun yoxsa yox, bu əlaqələr yaxşıdır yoxsa pis, elə bir qənaət yoxdur. Amma o ki qaldı Türkiyə ilə Azərbaycanın münasibətlərinə, rəsmi münasibətlər öz yerində, indi mən bilmirəm, orada hansı səhmiyyət göstəriciləri var və belə başa düşəm ki, ümumiyyətlə yoxdur. Türkiyə ilə Azərbaycanın münasibətləri nöyüd üzərində qurulmuş münasibətlərdir. O qardaşlıq filan, onlar hamısı demagogiyadan ibarətdir, orada elə bir şey yoxdur. Yəni, rəsmi, söhbət rəsmi münasibətlərdən gedirsə, heç bir qardaşlıq filan zədə yoxdur. İşin səhmiyyətinə baxsaq, nöyütün qazın üstündə qurulmuş münasibətlərdir. İndi bunlar deyirlər, biz baha veririk, onlar ucuz almaq istəyir, bunun üstündə hansısa intriqalar baş verir və bu intriqaların hamısında üstün bastırıblar o bir qəşək pərdəbəzəyli pərdə ilə ki, biz bir millətik, 5-6 dövlət, ya 2 dövlət bilmirəm, nəsə bilə, səfir-səfir şüarlar var. Amma Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı ictimai əlaqələr Azərbaycan ictimaiyyətinin və Türkiyə ictimaiyyətinin özünün o entuziastları sayəsində baş verir. Bu, təbii ki, yetərli deyil. Yetərli deyil, çünki ictimai əlaqələr o zaman davamlı, qarantiyalı, o zaman daha sürəkli və effektiv nəticələr doğurur ki, onun bir rəsmi mabədi də olsun. Yəni, o ictimai əlaqələr rəsmi səviyyədə öz təsdiqini tapsın. Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətlərin, cəmiyyətlər, toplumlar arasındakı münasibətlərdə o rəsmi dəstək yoxdur.
Vüsal xanım, sizin bu məsələ münasibətinizi öyrənmək maraqlı olur.
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında olan münasibətlər, dünyada bir neçə belə dövlətlər var ki, onların ikisinə bir-birinə olan münasibəti və Azərbaycanla Türkiyə arasında olan münasibətlərdir. Təxminən o qədər yaxın və qırılmayacaq münasibətlərdir və mənim fikrimcə o münasibətlər hansısa hökumətə və yaxud da siyasi quruma bağlı olan münasibətlər deyil. Amma mən o forum çərçivəsində də bunu müşahidə elədim ki, təxminən bizlə və Türkiyə arasında olan münasibətlərlə Qazaxıstanla Türkiyə, Qırğızstanla Türkiyə, Türkmənistanla Türkiyə, Özbəkistanla Türkiyədən ümumiyyətlə danışmıram, çünki o münasibətlər yox həddindədir və yoxdur, bilirsiniz. Xüsusən Fərqani olaylarına, Türkiyənin reaksiyasından sonra münasibətlər ümumiyyətlə yox həddindədir. Amma o biri ölkələrlə müqayisə bir Kuzey Kıbrıs'a çıxma şərti ilə, Kuzey Kıbrıs'a da zaten Türkiyə özünün bir muxtariyyəti kimi baxır. Digər qurumların, digər ölkələrin münasibətləri Azərbaycanla çox soyuqdur. Amma mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan Türkiyə arasında, indi yenə deyirəm, dövlətlərin münasibətləri, hökumətlərin münasibətləri hansı iqtisadi və siyasi maraqlara dayana bilər və bu tamamilə təbii bir şeydir. Çünki hökumətlər başında olduqları dövlətləri qorumağa və o dövlətlərin maraqlarını qorumağa belə deyək, vəkil olmuş hökumətlərdirlər. Ona görə onlar da belə bir maraqlar ola da bilər. Amma mən hesab edirəm ki, Türkiyə və Azərbaycan ictimaiyyəti arasında son dərəcə ciddi qopulması mümkün olmayan bağlar var və bu son 2-3 il ərzində Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri kifayət qədər sınağa çəkildi. Mən hesab edirəm ki, hələ növbəti bir daha bu sınaq davam edəcək aprel ayı ərzində, amma aprel ayına qədər olan müddətdə, amma düşünürəm ki, müəyyən zədələr də ola bilər, müəyyən şeylər də ola bilər, amma zaman-zaman necə ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında, ictimaiyyəti arasındakı əlaqələr, o görünməz bağlar, belə deyə, o yazılmamış qanunlar var olub, bundan sonra da davam edəcək.
Amma maraqlıdır, deyək ki, bu bayraq krizisi olanda, həm də ortaya belə bir təəssürat var ki, idarə olunan medianın propagandası konkret bir istiqamətə yönəldiyi üçün Türkiyə Azərbaycanda media dayağının olmamasını hiss etmiş oldu. Və bundan öncə deyək ki, alternativ yayımların Türksatda qarşısının alınmasına alınması baş vermişdi. Görəsən Türkiyə üçün bu, yəni yenidən dəyərləndirmə ehtiyacı yarandı mı bundan sonra və bundan sonra alternativ yayımlar olmuş olarsa Türksatda yenə də bunun qarşısı alınar mı?
Təbii ki alınar. Mənə hesab edirəm alınar. Nəyə görə? Çünki ictimai dediyim kimi TRT-nin rəhbərinin o çıxışında göründüyü və bayaq da biz qeyd elədik bu forma ki, Türkiyə bu qədər həssas yanaşırdı. Yəni, təbii ki, o mediadan və bu ölkələrin içərisindəki dayaqlardan öncə məncə Türkiyə üçün daha önəmlisi bu ölkələrin dövlətləri ilə olan münasibətdə. Amma o ki, gəldi, biz yaxşı bir məqama toxundu. Türkiyənin Azərbaycanda media və yaxud da vətəndaş cəmiyyəti strukturunda olan dayaqları məsələsində Türkiyə bu dayaqları çoxdan itirib. Bu çox açıq bir gerçəkdir. Təxminən mən bunu dəfələrlə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirləri ilə, Türkiyədən Azərbaycana gələn qonaqlarla müzakirələrdə də açıq-açına demişəm. Türkiyə Azərbaycanda ictimaiyyət arasında olan vətəndaş cəmiyyəti, institutları və media arasında olan dayaqlarını bilərəkdən və bilməyərəkdən bilmirəm, amma çoxdan itirib. Məsələn, Rusiyaya nisbətdə, Amerikaya nisbətdə çoxdan itirib.
Qənimət bəy, siz necə düşünürsünüz?
Yox, düz deyir Sadə xanım. Türklər burada ilancaq, nöyt qaz axtarıblar da, burada vətəndaş institutu axtarmayıblar ki. İndi o, o alternativ yayımlar yenə də olmayacaq. Əsas ona görə ki, bizə deyəsən dənizdə təzə nəhəng qaz yatağı tapıldı. İndi o boyda qaz yatağı hara, Türkçədə hansı mənası bir yaçı qara. Çox fərqli mübahisədir.
Kəndçi imzalı dinləyici yazır. Mən bir daha xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Kəndçi imzalı dinləyici yazır. Necə düşünürsünüz? Türk hakimiyyəti, türk dilli ölkələrdə normal seçki aşkarlıq, demokratik islahatlar olmasında maraqlıdır mı? Osmanlılar digər türk respublikalarına bazar, ucuz işçi qüvvəsi və xam mal mənbəyi kimi baxırlar, yoxsa hallarına acıdıqlar qardaş millət kimi şəxsi təmaslarda hər halda bu hiss edilməlidir. Siz əslində cavab verdiniz, amma ki şəxsi təmaslar məsələsini bir də Rüsalə xanım.
Valla belə deyək, biz adətən indi media nümayəndələri yarım diplomatlardırlar və bir də Türkiyədən olan diplomatlarla münasibət qururuq. Diplomatlar da sənin nə söyləməyindən asılı olmayaraq həmişə öz bildiklərini danışırlar. Yəni nə deyəcəklərsə onu deyirlər. Amma ümumiyyətlə təkcə Türkiyə yox, mən hesab edirəm ki, Azərbaycana münasibətdə özünü daha demokratik, burada cüyə insan haqlarının qeydinə qalır kimi göstərən digər ölkələr də burada neft və qaz axtarırlar və öz maraqlarını axtarırlar. Elə o bayaq danışdığımız WikiLeaks-ə istinad eləsək, orada bildiyiniz Özbəkistanla bağlı maraqlı bir məqam var idi, İslam Kərimovla bağlı ki, səfir gəlib onun yanına, Amerikanın səfiri və deyir ki, səfir sonra Amerikanın səfirini təhdid edir və sonra səfir gedir öz ölkəsinə yazır ki, əgər biz İslam Kərimovla biraz da sərt danışsaq, o bizim Əfqanistana yüklərimizin yolunu kəsəcək və bu bizə lazım deyil. Yəni bütün ölkələr burada öz maraqlarını axtarırlar. Türkiyə də bu sıradan xali deyil.
Və belə Elmir Mirzəyev, siz əlavəniz var mı bu şəxsi təmaslarla?
Yox, belə bir əlavəm yoxdur.
Şəxsi təmaslarla bağlı yoxdur əlavəniz. Bəs görəsən alternativ düşüncə var mı Türkiyədə? Deyək ki, bugün AK Partidir hakimiyyətdə və budur siyasət. AK Parti olmasa, deyək ki, MHP-lilər olsa, fərqli olacaqmı? Onların, deyək ki, fərqli münasibət tarixçəsi var.
Mən düşünmürəm. Ondan əvvəlki dövrlərdə Azərbaycanda savaşların ən ciddi vaxtında koalisiyada MHP-də var idi. Nə dəyişdi ki? Həmişə Türkiyədə dediyim kimi, bilirsiniz, hakimiyyətdə olan hökumət haqlı olaraq o hakimiyyətini və dövlətini qoruyacaqdır. Da, onun maraqlarını qoruyacaq və mən şəxsən heç bir ölkədən də bu bəklentim yoxdur, o cümlədən Türkiyədən də. Belə bir gözləntim yoxdur ki,
yəni, Azərbaycanda demokratikləşmə, burada insan haqları və s.
Mən düşünmürəm, bu hansı ölkənin marağındadır. Mən düşünmürəm, bu sadəcə olaraq Azərbaycan hökumətinə və Azərbaycanda müəyyən dairələrə təzyiq eləmək üçün hansısa dövlətlərin əlində və yaxud da hansısa institutların əlində olan bir kozur ola bilər, yaxşı bir kozur ola bilər.
Qənimət bəy, siz necə düşünürsünüz? Deyək ki, AK Parti olmasa, MHP-lilər olsa.
Bilirsiniz... Ətraflı olaraq mən də elə düşünürəm ki, və yaxud da elə düşünə bilərəm ki, dünyanın heç bir ölkəsi Azərbaycanda insan haqlarının olmasında xüsusilə maraqlı deyil, çünki özlərinin praqmatik maraqları var. Mən bu məntiqlə standartlara yanaşanda onu belə görürəm ki, deyəsən dünyada elə bir ümumiyyətlə dövlət yoxdur ki, Azərbaycanlıların hüquqlarının, insan haqlarının təmin olunması üçün maraqlı olsun, o cümlədən Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin özü də. Çünki başa düşmürəm, bizə indi əslində bizə xaricdən qəyyum lazım deyil ki, ölkədə normal islahatlar getməlidir, ölkədə insan haqları bir şəbəkə olaraq oluşdurulmalıdır, ölkədə fundamental azadlıqlar təmin olunmalıdır, seçki azadlığı olmalıdır, media azadlığı olmalıdır, sərbəst toplaşmaq azadlığı olmalıdır, azad sərbəst birləşmək azadlıqları olmalıdır ki, yəni bu ümumi bəşəri fundamental dəyərlər var, həmin dəyərlər olmalıdır. O olmayanda, deməli, Salih xanımı təsdiq edir ki, o olmayanda onun yoxluğundan bizə təzyiq kimi istifadə eləyirlər. Gəlin elə onu eləyək, daha heç kimizə təzyiq kimi istifadə eləməsin. Və yaxud o bayaqçı sualda bir nüans vardı, mən diqqətimi çəkdi ki, onlar pragmatik maraqların gülürlər, yoxsa bizə yazıqları gəlir. Mən ümumiyyətlə, kiminsə kiminsə yazığının gəlməyindən zəhləm gedir. Niyə kiminsə bizə yazığı gəlməlidir ki, biz yəni hansı səviyyənin adamlarıyıq ki, orta statistik Azərbaycanlı, orta statistik Avropalı qədər intellekt dəyərləri göstəricilər olan adamdır. Biz niyə onların yaratdığı o gözəl mütərəqqi qaydaları, hər bir insanın özünün sərhədlərinin tanıdığı qaydaları öz ölkəmizdə tətbiq eləyə bilməyək? Qarşımızda hansısa zorakılıq var, qarşımızda hansısa inzibati terror var, inzibati xof var. Bunu bir toplum olaraq əllini tapmalıyıq. Biz bir toplum olaraq bu məsələlərin həllini tapmadıqca başqa ölkələrin, təkcə türk dillilərin yox, lap elə moltanlı dillilərində bizə hörmət olmayacaq. Məsələn, niyə azərbaycanlılara, məsələn, Rusiyada münasibət o qədər də yaxşı deyil? Mən xatırlayıram, bu gürcü rus müharibəsi zamanı ondan əvvəlki dövrlərdə Rusiya gürcüləri deportasiya elədi, amma təsəvvür edirsinizmi, Rusiyanın ali məktəblərində çox kütləvi hal aldı. Hökumət, baxmayaraq ki, Rusiya da avtoritar rejimdir. Ölkənin ali məktəblərində tələbələr kütləvi şəkildə gürcü familiyaları götürməyə başladılar. Orada bu mexanizm sadədir, 500 rubl nə qədər üstü verirsən. Yəni, hökumətin həmin siyasətini itiraz olaraq. Bu, yəni, Rus cəmiyyətinin gürcü cəmiyyətinə simpatiyası idi. Amma Rus cəmiyyətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin o cür simpatiyası yoxdur. Və yaxud hətta bugünkü Türkiyə cəmiyyətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin o qədər də simpatiyası yoxdur. Çünki biz özümüzün ən adi bəşəri hüquqlarımızın təmin olunmasında xüsusi fəallığı ilə seçilən bir cəmiyyət deyilik. Baxın, bizə münasibət də elə olacaq və yaxud indi Türkmənistan deyəndə və yaxud Özbəkistan deyəndə çox adam ironiyayla qəbul edir. Amma bizi də hardasa ironiyayla yanaşan, bizə də ironiyayla qəbul edən başqa toplumlar və başqa çevrələr var. Bu ironiyanı yığışdırmaq üçün biz onlara qarşı mübarizə aparmalı deyilik, özümüzdəki neqativlərə qarşı mübarizə aparmalıyıq. Mən belə düşünürəm.
Maraqlı düşüncədir bu da. Elmir Mirzəyev yazır, iştirakçıların Türkmenistan ya Özbekistan haqda zarafatlarını və hətta rişxəndini anlayıram. Amma lütfən düşünün, görəsən Avropalılar, lap elə Gürcüstan bizim haqqımızda nə düşünürlər? Onlar da bizə istehza edir, gülür, rişxəndə qoyur, bunu düşünmək gərəkdir. Çox biabırçı gündəyik hər halda. Elmir Mirzəyev bunu
mən
yazır.
Mən bunu dedim də indi. Mən gözləmədim. Elmirin yazı surətindən daha surətli
olmalı. Yox, əslində biraz əvvəl yazmışdı. Salih xanımın sadəcə rəyini soruşmaq istəyirəm.
Bilirsiniz, mən bizlə eyni şirəldən çıxmış ölkələrin əvvəla biz Qazaxıstan, mən hesab edirəm ki, Qazaxıstana və Özbəkistana və ya Türkmənistana rişxənd eləmədik. Sadəcə olaraq bu bizi ağırdan bir məsələdir. Eyni belə deyək, köçənli millətin nümayəndələri olaraq ki, Türkmənistanda və Özbəkistanda vəziyyət bu həddədir. Hətta Özbəkistan bütün türk dilli platformadan ümumiyyətlə kənarda qoyub özünü. Təkcə bu media deyil, siyasi platformadan da kənardadır və bu acınacaqlı bir haldır. O ki, qaldı Azərbaycanla bağlı, məsələnin Azərbaycanla bağlı tərəfinə. İndi mən deməzdim ki, biz çox biabırçı gündüyük.
Biraz,
mən,
biraz.
Mən, yox, biraz da deməzdim. Ümumiyyətlə, biabırçılıq ifadəsini Azərbaycana yaraşdırmaq. Amma ümumiyyətlə onu da deyə bilmərəm ki, əlbəttə ki, biz qərb ölkələri standartında mediası, sivil toplum quruluşları, hökumət quruluşu olan bir ölkəyik, mən bunu da deyə bilməyəcəm. Amma eyni zamanda onu da deyə bilməyəcəm ki, məsələn, gürcülər bizə rişxənd edirlər. Mən başa düşmürəm, gürcülər hansıqla bizə rişxənd edəmələdilər ki, əgər söhbət Gürcüstanın bugünləri iqtisadi vəziyyətindən, iqtisadiyyatından və digər məsələlərdən gelirsə, bunun böyük bir hissəsi Azərbaycan və Azərbaycana dost olan strateji tərəfdaş olan, indi biz nə qədər tənqid eləsək, Türkiyədən asılıdır. Amma əlbəttə ki, Gürcüstanda deyə bilərlər, demokrat demokratiya istiqamətində, korrupsiya istiqamətində müəyyən addımlar atılıb. Ona görə atılıb ki, Gürcüstanda pul yoxdur. Pul olmayan yerdə pulu yığışdırmaq asan da yoxdur. Yoxdur sadəcə. Nəyə yığışdıracaqlar? Azərbaycanda pul varsa, bu da müəyyən korrupsiya aktlarına yol açır. Əlbəttə ki, mən bunun tərəfdarı deyiləm və təbii ki, buna qarşı mübarizə aparılmalıdır və aparılır da. Dövlət səviyyəsində də korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb. Bu nə qədər uğurludur? Uğuru deyil, başqa söhbətin mövzusudur. Amma ümumiyyətlə Gürcüstan bizə təbii, əsas odur ki, idarə var, əsas odur ki, mübarizə aparılır. Bugünkülər yaxşı mübarizə aparmasalar da təsisatın olmasa demək ki, gələcəkdəkilər yaxşı mübarizə aparacaqlar. Amma ümumiyyətlə, mən Azərbaycanda bu yer, təbii ki, bəzi maraqlıdır. Yeri gəlmişkən, bəzi adamların Azərbaycanda...
Biz maraqlıdır, Səhər xanım. Yəni, əslində, 70 il Sovet dönəmində yaşamış bir ölkənin yəni, təcrübəsini götürsək, adı mövcud olan, amma yəni əslində anlamda onu ehtiva eləməyən yüzlərlə qurum var idi Sovet dövründə və bu 70 il ərzində hamısı fəaliyyət göstərirdi.
Biz artıq komünist rejimdə yaşamırıq Xədicə xanım. Siz, mən və arxadan gələn nəsil indi idarə edənlərdən fərqli düşünürük və o nəsil bir gün idarəçiliyə keçəcək, onda fərqli olacaq. Sovet dövründəkilər eyni belə deyək sistemlə çıxırlardı, eyni formada böyüdülər. Əlbəttə
yeni nəsil gələcəkmi hakimiyyətə Azərbaycanda? Necə fikirləşirsiniz?
Bütün hallarda nəsillər dəyişir. Bütün hallarda.
Ömrü qalacaq deyil ki kimsə.
İndi məsələn mən də elə fikirləşirəm ki, indi təxminən 10 ildən yuxarıda korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi yaranıb yox. 10 ildən çoxdur.
Təxminən
olar. 10 ildir Ramiz müəllim ona rəhbər eləyir, alınmır. Deməli onu dəyişmək lazımdır. Yəni ora bir başqa adamı qoymaq lazımdır. Adam mübarizə apara bilmədi də indi etiraf etmək lazımdır. Korrupsiya qarşı.
Bəlkə problem adamda deyil, sistemdədir.
Yox, indi problemin adamdan olmadığını bir hələ özümüz üçün sübut eləyək. Ramiz müəllimi çıxardaq başqasını qoyaq. Görək o da işləyənməsə idarəni ləğv eləyək. Getsin.
Aha. Siz mənim söhbətim Azərbaycanda bu günləri hər halda korrupsiyaya qarşı mübarizə
jurnalistlər oturub belə yaxşı ssenarilər düzürlər.
Azərbaycanda hər halda bu günləri korrupsiyaya qarşı müəyyən qədər mübarizə gedir və ən azından ölkə başçısından tutmuş hər kəsin çıxışında bu problemin olduğu vurğulanır. Heç kim problemdə imtina eləmir. Mənim sözüm başqa istiqamətdə idi. Bu gün Azərbaycanda bir qrup insanlar var və bunlar Gürcüstanı Azərbaycana örnək göstərməklə məşğuldurlar. Mən bunun əleyhinəyəm. Və demək istədiyim də buydu. Buna gətirmək istəyirdim ki, mən düşünmürəm ki, Azərbaycan həm tarixi baxımından, həm istəyir media baxımından, biz Gürcüstanda da oluruq, xüsusən AT aparır biz oradakı tədbirlərə iştirak edirik, həm media baxımından, həm sivil toplum örgütləri, həm cəmiyyətinin intellekti baxımından. Azərbaycanın üstündür, mən bunu düşünmürəm.
Bilmirəm, bu fikir sizin üçün sürpriz olacaq ya tanışsınız bundan, amma Gürcüstanı... Ukraynada da örnək gətirirlər çoxlu, Rusiyada da örnək gətirirlər və korrupsiya ilə mübarizədə Gürcüstanın göstərdiyi, yəni sırf islahatçı təşəbbüslər, yəni Gürcüstanın ortaya qoyduğu islahatçı təcrübə əslində, yəni post-sovet məkanında Balkanlar xaric İlk liberal liberal islahat təcrübəsi sayılır. O liberal islahat təcrübəsi ki, Rusiyada baş tutmadı.
Cəhd göstərildi, baş tutmadı. Korrupsiya ilə bağlı mən öz fikrimi dedim ki, niyə görə Gürcüstanda bu işi daha oradan aparmaq mümkündür. Amma ümumiyyətlə götürüb Gürcüstan cəmiyyətini bütün standartları ilə mən indi sosial şəbəkələrdə çox olur və baxırsan, xüsusən bu Facebook sosial şəbəkəsində dediyim kimi bir qrup gənc var və bunların fikirləridir ki, kaş Gürcü olaydım, kaş Gürcü Gürcüstanda yaşayırdım filan. Ümumiyyətlə, yəni mən bu yanaşmanı doğru hesab edəmirəm. Kaş hansısa millətin nümayəndəsi olaydım. Ona görə ki, mənim millətimin bu günləri belə deyək ki, dünya cəmiyyətlərinə, qərbə inteqrasiyası zəif gedir və yaxud da kaş hansısa ölkənin nümayəndəsi olaydım. Ona görə mənim ölkəmdə bu problemlər var. Kaş, elə biz bu ölkənin nümayəndəsi olaq və gəlin elə deyək ki, o problemləri aşaqda, o problemləri
həll edir. Mən hesab eləmirəm. Mən hesab eləmirəm. O qeydlər açığı qeyri vətənpərvərliyin göstəricisidir. O sadəcə adamlar azırdan. Adamlar azırdan deyir.
Ya bu kütləviləşir bilirsiniz mən ona görə burada.
Adamlar azırdan deyir. Baxın gedir Azərbaycanda kiçik biznesmenlərin çox böyük axını var. Gedirlər Gürcüstanda özləri üçün şirkət açırlar. Firma qeydiyyatdan keçirdirlər ki, vergi onları orada talan eləmir. Bu, baxın, bura bir ildə bəlkə indi maraqlanan olsa 5-6 min Azərbaycanlı bu son ildə gedib. Ən azı bir 6 min, bəlkə də çox. Gedirlər, burada indi adamlar, məsələn, semiska satan burada. Gəlir pastavoy təpi vurur, dağıdır, ya deyir pulumu verir. Gedir orada semiskasını satır. Məsələn, deyirəm,
İndi mən sizə maraqlı bir...
Olmur.
Maraqlı bir örnək.
Aydındır, Gürcüstanın da hansısa problemləri var. Orada da ola bilməz, ideal olsun. Amma islahatların aparılması əzmi və istəyi çox israrlı görünür və sahibkarın, kiçik sahibkarın, adi vətəndaşın hüquqlarının təminatında daha möhkəm qarantilər var. Ona görə yəni insanlar yoxsa bizdən çox gedirlər, gəlirlər zaman Gürcüstana. Görür ki, qayr rüşvət almır, fikirləşir, bura yaxşıdır da. Deməli, bu olar.
İndi bir başqa bir şey var da. 3 il, 4 il öncə Qazaxıstana da bu sürətlə bir axın var idi. Qazaxıstanda bu təşkilatlanma quruldu. Yaxşı biznes sahələri yaranmağa başladı və bundan sonra rüşvət başladı. İndi həmin insanlar oradan Qırğızıstana gedirlər. 3 il sonra Gürcüstanda da nə olacağını bilmirik. Gəlin, biraz bu nəsil və təfəkkür məsələlərin keçək bir müddət sonra. Onda danış, proqnoz vermək olar.
Əslində mövzu Gürcüstan deyil və amma çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır hər halda.
Gürcülər də qədim türklərdir. Çox maraqlıdır hər halda.
Qubadan Azad yazır. Azərbaycanın ingilis dilində normal yazılar yaza bilən jurnalisti varmı? Heç xarici ölkə mətbuatlarında çap olunmaq cəhdləri olurmu? Belə bir sual var. Kəndçi yazır. Rəhmətlik Bəxtiyar Vahabzadə yazmışdı ki, biri adımızı Baran dedi, biri Xər dedi. Bəs türklər bizə necə baxırlar? Belə bir sual var. Və... Wikileaks-də bir sual var. Doğrudan niyə türk dillilərdə belə avtoritar rejimlər formalaşıb? Bəlkə türk insanının genomu fərqlidir. Bu diktatorlar öz klonlarını yarada bilərlərmi? Wikileaks-də bu yönümdə sızmalar varmı? Belə sualdır. İqbal Hacı Qabuldan yazır, çəkinməyin, ən azı seçki saxtakarlığı hakimiyyətin necəliyini göstərir, Üzəli xan. Belə bir sual var dinləyicidən.
Drongo.
Drongo imzalı dinləyici yazır ki, salam qonaqlarınızı da sizi də salamlayıram Xədicə xanım. Hər vaxtınız xeyir, əziz Drongo. Vüsalə xanıma sadəcə məlumat üçün deyim ki, Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsinə işə götürəndə rüşvət alıb götürürlər. Bu konkret faktdır.
O yəqin möhkəm mübarizə aparacağına təminat kimi adam zaloq qoyur ki, o zaloq olmadan insan o ağır mübarizəyə girişə bilməz. Bilirsiniz, mən o hörmətli Drongo.
Yaltaqistan imzalı bir dinləyici yazır ki, Qənimət bəy düz deyir, mən artıq utanıram, iyrənirəm deyəndə, iyrənirəm bunu deyəndə, TV-lər də iyrənc gündədir, heç baxmıram, yaltaqlıq mədəniyyət kimi təbliğ olunur. Türkiyə boyunduruq görmüş post-sovet dövlətlərlə ehtiyatlı olmalıdır. Çünki bu ölkələrdə ruslar tərəfindən yetişdirilən və daxilimizə atılan çoxlu şəxslər var və həmin şəxslər hakimiyyətdədirlər. Bu şəxsiyyətlər Türkiyə yaddırlar. Cildlər götürülsə, səyyaf yazır bunu. Bu yekun vuraq yavaş-yavaş verişə son 8 dəqiqəmiz qalır.
8 dəqiqə böyük müddət. Amma mən əslində açığı elə bədbin adam deyiləm. Mən bilirəm ki, vəziyyət pisdir. Mən bilirəm ki, Türkün çox ciddi problemləri var bütün dünyada. Türk dilli ölkələr avtoritarizm nümunələrinə çevrilirlər. Və yaxud o nümunələri çox qəvi şəkildə yaşatmaq əzmində olan diktatorlar var. O cümlədən Azərbaycanla da bağlı bədgüman deyiləm. Mən fikirləşirəm, bədbin də deyiləm yəni. Fikirləşirəm ki, hər halda bir yolun tapacaq, harasa çıxacaq. Azərbaycanda insanların kifayət qədər əzimkar bir çevrəsi var, yeni intellektual bir gənclik var, mübariz gənclik var, çox entuziast bir təbəqədir. Biz də yəqin ki, öz yolumuzu tapacaq. Bir qədər əziyyət çəkməkdən qorxmaq lazım deyil. Əziyyət çəkməkdən ona görə demirəm, amma kimsə sən zülüm edirsən, deyilə boynu aşağı salsan. Yox, əziyyət çəkmək, yəni bir qədər direniş hər halda əziyyət deməkdir, amma bu əziyyəti özü üçün zövqə, yaşayış zövqünə çevirməyə bacaran adamlar var. Sadəcə bu adamların sayı çox olmalıdır ki, bilirsiniz ən dəhşətlisi nədir? Mən hərdən belə şeyləri eşidirəm ki, telefonu deyir, qırağa qoy, kimsə qulaq asır, nə, onun batareykasını çıxart. Telefonda hər şeyi danışma, sənə qulaq asacaqlar, nə edəcəklər. Yəqin ki, indi bu sözlərin hansısa hissəsi həqiqət də ola bilsin. İndi bizdə çox azman bir təhlükəsizlik strukturu var. Qulaq da asa bilərlər, nə bilim mən, yaza da bilərlər səsi, müxtəlif o başqa vasitələrdən də istifadə edə bilərlər. Amma bu heç kimə əsas vermir ki, özünü anonim saxlasın. Mən üzr istəyirəm Müsadə xanımın da vaxtına hörmətlə çox qısa bir şey deyim. Bu Almaniyaya gedəndə mən İstanbul aeroportunda tranzit gedirdik. Bir adam mənə yaxınlaşdı, dedi ki, 15 ildir Almaniyada yaşayıram, belə özü haqqında bir şeylər dedi. Sonra mənə deyir ki, sizə anonim yazmaq olarmı? Mən də ona dedim ki, sənə ayıb olsun dedim. Sənin oğlun yaşlı adamlar Azərbaycanda yaşayır, anonim zad da yazmış. Elə gördüyü əyintini ağlı başlı yazır. Sən nədən qorxursan? Qorxmaq üçün Almaniyaya gedib çıxmaq lazım deyil. Ki, elə oturun Azərbaycan xarabada qorxaydın da.
Yəni, amma fərqli təcrübə də var da. Məsəl üçün, Böyük Britaniya vətəndaşı Murad Həsənli Azərbaycana gələ bilmir.
O əsas verir ki...
Sərhəddə saxlayırlar, geri qaytarırlar.
Heç adam... gəlməsin də, otursun orada öz həqiqətin desin. Ora gedib çıxıb, heç onun bura gəlmək fikri də yoxdur. İndi nəyə gəlir ki, bura pazarlıq eləməyə gəlir, yoxsa orada nə salır gətirir valideynlərini, poçtla göndərsin, cəhənnəmlə göndərsin. Amma insanın o şəkildə özünü ifadə eləməyi məndə nifrət və ikrah doğurur. Ki, anonim yazmaq olarmı? Bu nə murdar xüsusiyyətdir. Sən içində nə keçirirsənsə onu yaz, tök ortalığa, döşə qəzet var, kifayət qədər nə bilim mən, Facebook var, başqa internet texnologiyaları var. Nə qədər adamı tutacaqlar axı? Azərbaycan həbsxanalarında 26 min cəmi yer var. Onda elə bir, Allaha şükür, 20 mindən çox narkoman var. Qoy 5-6 mində siyasi məhbus olsun bu ölkədə. 50 min adamı tutamayacaqlar, yer yoxdur. Nətər ola bilər? Qorxmamaq lazımdır, yəni mütərəqqi olanların ötürü savaşmaq lazımdır. Demirəm, əlinə silah alsın, sonra mən terrorist kimi həbs eləyərlər. İdeya ilə, intellektlə, məntiqlə savaşmaq lazımdır, qorxmamaq lazımdır və salam o qədər. Düz demirəm, Müsadə xanım. Mütərəqqi olan uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır.
Müsadə xanım, sizin dediklərinizin 50%-dən razıdır.
Mən də o fikir deyəm ki, doğrudan da əgər bilirsiniz, Azərbaycanda indi mən bəzən bu fikirləri eşidirik ki, Azərbaycanda media ilə bağlı bədbin fikirlər olur, media azadlıqları ilə bağlı bədbin fikirlər olur. Yenə deyirəm, bizim kifayət qədər çoxlu problemlərimiz var bir çox sahələrdə, o cümlədən media sahəsində də çoxlu problemlərimiz var əlbəttə və amma bu problemləri biz aşmalıyıq, biz aşacağıq. Amma bilirsiniz, Azərbaycanda mənim fikrimcə media azadlığı ilə bağlı məsələ artıq dönməz bir yola giribdi. Elə bir vəziyyət yaranıb ki, buradan buranın təkrar məsələn deyək ki, Türkmənistana çevrilməsi qeyri-mümkündür və mən tam əminəm ki, heç kim də bunu istəmir. Heç kim bunu istəmir. Nə hökumət bunu istəyir, nə cəmiyyət bunu istəyir, nə media. Və bu məsələnin, bu media azadlığının, bu media pluralizminin, bu ətrafında media nümayəndələri ilə belə deyək, dolaşmağın əsasını da bu ölkədə Heydər Əliyev qoyub. Yəni, Azərbaycanı da bu dönməz yola bu adam salıb. Əgər bugünkü hökumətdə oturan bəzi insanlar hesab edirlərsə ki, onu davamçılardılar və onu davamçılardılar, deməli, bu yol bu cürdə inkişaf edib davam eləməlidir. Məsələn, bir dəfə Elmir Axundova dedi ki, biz Türkmənistana getdik, dövlət səfərinə getmişdi Türkmənistana və Heydər Əliyevin heyətində getmişdi. Türkmənistanda bizi tutub polisə apardılar. Yalnız prezident müdaxiləsindən sonra buraxdılar. Çünki onlara deyiblər ki, Azadlıq Radiosunun müxbiri onların ağlına gəlməmişdi, prezidentlə səfərə gedə bilərmiş. Yəni, əgər Azərbaycanda bu məsələlər başlayıb...
Amma Azadlıq Radiosu müxbiri daha gedə bilmir prezidentlə səfərə.
İndi heç apanda
daha sual da verə bilmir prezidentə.
İndi bizim də müxbirimiz gedə bilmir.
Daha sual da verə bilmir prezidentə və hətta Azadlıq Radiosunun ölkədə yayımı da yoxdur. Yəni, Azadlıq Radiosunu misal gətirdiniz deyə.
Yayımı başqa məsələdir, bu bir milli tezlik məsələsidir, amma...
Yeri gəlmişkən Birləşmiş Ştatlarda milli tezlikdə Azərbaycan Radiosu yayımlanır.
Çox yaxşı, təşəkkür edirik onlara. Amma bu başqa məsələdir, mənim o məsələyə fikrim başqadır. Amma
o radioda
dinləməmişəm.
Yəni, bizim rəsmi radiodur.
Yox, sadəcə Azərbaycanlılar toplaşıblar orada bir radio. Amma, yəni, bu
Cuman milli təzlik verir. Mənim fikrimə ehtiyac qalmadı.
Buyurun. Artıq.
Dəymə, qoy toplaşsınlar, danışsınlar. Buyurun, üzr istəyirəm. Mən çıxayıq Xədicə xanları.
Bağışlayın, buyurun.
Və media azadlığı ilə bağlı məsələ dediyim kimi, Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, inkişaf edəcək 2011-ci ildə biz sosial şəbəkələrin daha da genişlənməsinin şahidi olacaq. Bu artıq geriyə dönmək bir prosesdir. Yeni internet medianın yaranmasının, media qurumlarının yaranmasının şahidi olacağıq. O ki, qaldı məsələnin o biri tərəfindən ki, türk ölkələrinə, yəni bizim mövzunun ana xəttindən ki, türk dilli media ilə münasibətlərimiz necə olacaq? Mən hesab edirəm ki, növbəti ildə belə bir forum təkrar keçiriləcək və daha doğrusu qərar verilib ki, bu forum hər il keçirilsin. Mən bunu bizim Mətbuat Şurasının sədrinə dedim ki, təşrif olsun və bu forum Azərbaycanda keçirilsin növbəti dəfə və biz daha yaxşı bir forum keçirdik. Yəni, nə mənada birinci idi. Bu nümunə idi. Biz daha aktiv diskussiyalardan ibarət, mühazirələrdən yox, xüsusi panellərdən, diskussiyalardan ibarət bir forum edək və orada yazılı media ayrıca, onlayn media ayrıca, elektron media isə ayrıca öz problemlərini, problemlərini və ortaq proyektlərini həm də müzakirə edə bilsin. Mən hesab edirəm ki, çıxış yolundan biri də ortaq proyektlərin yaradılmasıdır.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər və konkret bir sual var Qənimət bəyə ki, Qənimət bəy, siz prezident və parlament seçkilərində türk arkadaşlarımız Çavuşoğlu və Qabaqçı simasında Azərbaycanın demokratik düşüncəli insanlarına arxadan badalaq vurulmasını görüşlərinizdə türk jurnalistlərinə söylədinizmi? Zakir Qubadan yazır. Çox qısa cavab verin, lütfən.
Mən o Qabaqçını Kanal B-də rüsva elədim. Mən ona dedim ki, bu orada rüşvət alıb bu adam. Neyinib, saxta rəy verib. Türkiyədə çıxışadım, o dinləyicimiz bilsin.
Aydındır. Təşəkkür edirəm türk dilli ölkələrin mediasının ortaq problemləri haqqında danışacaqdıq. Yenə də söhbətin sonunda Azərbaycanda medianın problemləri haqqında danışdıq. Vüsaləm Ayrqızı hesab edir ki, istiqamət yaxşıdır və bu istiqamətin əsasını Heydər Əliyev qoyub. Qənimət bəy deyəsən o qədər nikbin olduğunu söylədi, amma ki bu qənaət o qədər razılaşmırdı. Hər halda problemlər var və danışılasıdır. Danışılmağı da hər halda Azadlıq Radiosunun studiyasında da bu problemlər danışılacaq. Növbəti saatda əziz dinləyicilər biz korrupsiya barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.